mi smo se še zmeraj družina, taka, kot smo bili, povezani.
Včasih navijači tudi kakšne neumnosti počnejo.
Nikoli mu ni bilo težko se učiti in zmeraj je hotel še več.
Mesec, ko praznuje naša domovina, smo želeli obeležiti tudi v oddaji Sol in luč. Ideja z gostoma se je ponudila kar sama. Starša vrhunskega športnika gotovo vesta kaj o vztrajnosti, potrpežljivosti, o spoštovanju, skratka o vrednotah, ki so temelj za vsakršen smisel. Naključje pa je hotelo, da pogovor objavljamo le dva dni po dirki v Sloveniji. Z nami bosta zakonca Pogačar. Včasih kdo podvomi v smisel športa, zakaj toliko vlagati v nekaj, kar zanima morda peščico ljudi. Toda ko športnik doseže takšen uspeh, kot ga je na primer Tadej Pogačar, smo ga na nek način deležni vsi njegovi rojaki. Gre pravzaprav za trenutek ponosa, ki smo ga deležni vsi. V tokratno oddajo Sol in luč smo povabili starša Tadeja Pogačarja, s katerima pa bomo bolj kot o športu govorili o vrednotah, smislu in o pripadnosti. Draga Marjeta in Mirko Pogačar, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ko naš sorojak doseže kakšen velik uspeh, kar naenkrat postane last vseh. Gotovo se je tudi v vaši družini veliko stvari postavilo na glavo ob res izjemnih uspehih našega, oprostite, vašega Tadeja.
Ja, prav veliko stvari se ni postavilo na glavo. Mi smo se še zmeraj družina, taka, kot smo bili. Hočemo biti skupaj, povezani. Čeprav živimo vsak na drugem koncu sveta, zdaj večkrat kot ne. Spremljali se pač toliko, da je malo več obveznosti tudi glede medijev do nas in do tega in do vse.
Ja, večinoma stvari teče tako, kot so prej tekle, so pa določena obdobja, ko se res življenje malo postavlja na glavo, pa je več, precej več obveznosti, recimo to je bilo lani po teh zmagah na turu. Pa tudi letos, recimo zdaj že spomladi, je kar veliko zanimanja tudi tujih medijev, medijskih hiš, ki se ukvarjajo s kolesarstvom, so želeli nekaj intervjujev z nama narediti, no, tako da smo imeli kar letos je pestra pomlad.
Vrhunskega športa se drži slava, ki je gotovo tudi breme. Vendar pa je nekako logično, da želimo vsi rojaki zajeti nekaj tega vetra ponosa. Koliko je pri športniku in ne nazadnje tudi pri vseh, ki so mu, ste mu blizu, prisotnega zavedanja, da je zmaga na nek način uspeh za vse in poraz razočaranje vseh. Je to veliko breme?
Niti ni toliko veliko breme. Če je uspeh, ga sprejemo z veseljem, seveda, dobivamo nove prijatelje, nove sosede, zmeraj krog se kar malo šir. Tako da nas poznajo še tudi tisti, ki nas pred nedavnim niso poznali. Za uspeh pa, kaj pa vem?
Mi vedno pravimo, pa tudi teda smo vedno razlagali, da vsak športnik ne more vedno samo uspevati v življenju, da morajo priti porazi, zato da se iz več razlogov morajo biti tudi porazi, ne samo pač zmage pa uspehi. To se učimo že tako, ko smo se z otroki, ki so bili manjši, ko smo se kartali, pa smo se igrali domino, smo se naučili prenašati poraz in se mi zdi, da teda je to kar dobro naredi, tudi če je pač v vlogi poraženca ali pa da ni uspešen tako, kot si je želel. Vedno pravimo vsaka stvar je za nekaj dobra, poskusi vzeti z te strani nekaj pozitivnega, vedno črpati iz neuspehov ali pa iz kakšnih bolj žalostnih dogodkov. Se mi zdi, da teda je to kar uspeva, pa tudi mi dva poskušava še vedno tako gledati in tudi druge otroke to pač naučiti. nikoli ne veš, zakaj se je nekaj zgodilo, misliš, da ti je šlo vse na glavo, ampak mogoče je bilo pa...
Z razlogom.
Z nekim razlogom je verjetno bilo in je boljš, da je tako, kot, je bilo, kot bi bilo, če smo mi načrtovali.
Za vsakim uspehom so nedvomno tudi vrednote. Najbolj očitne, ko govorimo o kolesarstvu, so vztrajnost, pogum, morda manj očitne pa so spoštovanje sotekmovalcev, podrejanje ekipi. Včasih imam občutek, da se o tem premalo govori, da je v ospredju samo zmaga in slava.
No in tudi je že od vsega začetka bil, kar se ekipi tiče, vedno poslušan, vedno je naredil tist, kar je moral narediti, pa če je bilo še bolj
protivstelo neki, ja.
Da mu ni bilo všeč, ampak vedno je bil, če imam to nalogo, bom to nalogo naredil, če moram pomagati, bom pomagal. Vedno se je potrudil do konca, tako kar se je mogel.
Pa tudi vedno je tudi imel res, ne samo, da je kazal spoštovanje, pač res je čutil spoštovanje do sotekmovalcev, tudi do trenerjev, do drugih ljudi, tako da se mi zdi, da se to čuti in kad ti nekoga spoštuješ, se ti to spoštovanje pa tudi vrača nazaj. Se mi zdi, da je to kar pomembna stvar, no? Da spoštuješ sotekmovalce, tudi, tudi če so v nasprotnih ekipah. Ne?
Ker s tem verjetno kolesarstvo tudi dobivaš v nekavaju svoje pomočnike takrat, kadar jih radiš.
Ali pa nimaš, pač vsaj nasprotnikov nimaš takrat, ja. Ko bi ti bili mogoče nasprotniki. Se so ti nasprotniki še vedno na dirke, ampak ja, te cenijo, da izpoštujejo še vse.
Sol in luč.
V oddaji Sol in luč govorimo predvsem o smislu življenja in vrednote nekako tlakujejo pot v iskanju smisla. V enem od intervjujev ste omenili, kako funkcionira vaša družina, da morajo vsi delati vse. Je takšen enostaven in življenjski pristop, tisti, v katerem potem te klasične vrednote lahko zaživijo. Vztrajnosti se navadiš, če jo nekdo zahteva od tebe, prav tako spoštljivosti in podobno. Moramo torej to zahtevati od otrok.
Seveda, mi dva sva prepričana, da se... Otroke dan današnji preveč crkla, pa preveč se jim vse ustreže, preveč hitro jim ustrežemo in otroci to sami priznavajo, da so kar naenkrat potem postavljeni pred izzive, pa pred naloge, ki jim niso oko, zato ker ni se jim bilo prej treba nikoli za dost potruditi. Tako da je to kar ena od stvari, da starši moramo svojim otrokom nalagati določene zadolžitve in ustrajati, da jih upravijo. Tudi jih dobro upravijo. Ne? Tudi če včasih niso najboljšne naredijo stvari, jih je treba upozoriti, kako je treba jim pokazati stvari, kako so pravilno narejene ali pa dovolj dobro narejene in potem ustrajati, da naslednjič sam naredi dovolj dobro. Ne?
Tada je v prvi trener Miha Koncilija je rekel, da ni vse samo delo in trening, v sebi moraš imeti še nekaj več. Kaj je tisto več, kar ima Tadej? Morda vse te človeške lastnosti, o katerih govorimo in ki jih razumemo pod besedo vrednote, kar gledalci morda prepoznamo po izrazu na njegovem obrazu, po njegovem iskrenem in iskrivem nasmehu.
Jaz mislim, da moraš najprej imeti v športu trezno glavo. Spravo, da moraš vedeti, kdaj moraš kaj narediti, poznati moraš šport od začetka, od osnov. In tudi je naredil to kolesarsko šolo v Rogu od 10. leta do 20. se je učil. In nikoli mu ni bilo težko se učiti in zmeraj je hotel se naučiti še več. In mislim, da mu je to kar, da je bila kar dobra popotnica za naprej.
Ja, ampak to ni delal na silo, ampak z nekim veseljem, z iskrivostjo, na igriv način in to on še vedno tako počne. Ko ste vi omenil, a ne, ta pogled, pa njegov izraz na obrazu oziroma govorica celega telesa, kaže, da on se res ima fino, a ne? In da mu je všeč, da to dela in da se zraven igra. A ne? igra, pač kljub naporom.
Tadej, jaz spremljata tudi po dirkah v tujini. Koliko smo prepoznavni po tem v svetu? Ne nazadnje, ob takšni kolesarski prevladi, ob Tadeju imamo tudi Primoža, smo lahko povsem upravičeno ponosni. Takšen ponos in drznost smo vedno občudovali pri drugih narodih. Gre za nekakšen dvig glave, kar simbolično me spominja na dvig zastave, skratka za ponos na svoj narod, državo, pripadnost. Kako vidva opazujeta vse to dogajanje? Kaj pomeni biti Slovenec na kolesarski dirki danes?
Ja, ko smo šli na Velto leta 2019, smo bili kar prepoznavni kot Slovenci. Čeprav pa pride veliko ljudi zraven, pa za koga pa ti navijaš, ja za tega pa tega. Ja, kdo pa je to, ne poznajo vsi. Ne? Ampak zdaj se to z leti malo spreminja. Ne?
Na odlani se je veliko spremenilo, ja. Čeprav so... Ja, lani, ko smo bili na dirki po Dofineji, ko je tudi tudi vozil, pa nismo bili še zelo prepoznavni. No? Nas tudi francoski novinari niso, ker niso bili pač športni novinari, vsi nas niso poznali in potem so nas pa že proti koncu dirke, a ne, so že videli in tako. In se mi zdi, da moramo mi kot Slovenci biti res ponosni in tudi to ponosno pokazati, ko stojimo ob progi in... se pač temu primerno tudi obnašata. Ne? Včasih navijači tudi kakšne neumnosti počnejo, ki nam niso prav včasta. Ne? Tako da vsakdo more pač, ko nosiš ti neke državne znake, recimo v progi, moraš vedeti, da predstavljaš v bistvu celoten narod, tam, celotno državo.
Tako, poleg tega si pa navijač enega dobrega športnika in se moraš tudi obnašati kot dober navijač, tako kot on, kot dober športnik, recimo.
Bila sta na Elizejskih poljanah, ko je po zaslugi vajnega sina zadonela slovenska himna. Kakšni so bili občutki?
Ja, to se kar težko da z besedami opisati. Ne? Mislim, da se šele zdaj počasi zavedava, vedno bolj zavedava, kaj to pomeni, ker v Sloveniji, ne vem, če se sploh kdo zares zavedal, kaj pomeni biti zmagovalec tura. Ker šele zdaj, ko vidva tuje novinarje, pa tuje komentarje, da je to v bistvu res en izjemen dosežek, ki ga res redko kdo doživi in to je največja lovorika v kolesarstvu. Tega se Slovenci nismo zavedali do zdaj. Tudi mi dva, ne, no, to zdaj ugotavljajo, koliko to res, kaj to res pomeni.
Mogoče še kakšna misel ob 30. obletnici naše države?
Športnike jo kar dobro zastopajo. Vsako leto boljši.
Ja, in večkrat slišimo kakšne komentarje, da bi bilo lepo, če bi se tako kot športniki povežejo med sabo, pa se spoštujejo, se cenijo, da bi res tudi mogoče politika naredila kaj v tej smeri, da bi sodelovali, da bi tudi ne vem, opozicija in koalicija našli skupno besedo oziroma dobre stvari znali peljati naprej. Poleg tega pa se mi zdi, da mi moramo biti res ponosni, da smo Slovenci, ker naša država je zelo lepa in imamo tudi dober sistem, še vedno zdravstveni sistem zelo dober, če ga primerjamo s tujino, socialni sistem od narave, tudi ljudje smo fajn, tako da moramo biti res ponosni. Se mi zdi, da smo premalo ponosni kot Slovenci.
Vse športniki tudi vzamejo, gledajo svoje nasprotnike, pa vzamejo recimo... dobre stvari od unih, jih sprejmejo za svoje, pa se s tem zboljšujejo, tako bi se lahko tudi v politiki.
V oddaji Sol in Luč sta bila z nami Marjeta in Mirko Pogačar. Hvala obema in veliko lepih trenutkov vam želim ob uspehih vseh vajinih otrok. Hvala in vse lepo.
Hvala lepo.
Hvala in srečno vsem.
To je bilo v današnji oddaji Sol in Luč na Radiu Ognjišče vse. Hvala za pozornost in vse lepo do prihodnič vam želim Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.